jaten og kol. Vit hava lise at maskinan fekk stóran tutning og í utnavarmenningene. At folk vildu hava bomullklæði gjörde, at spuna og vevmaskinan voru uppfunnar. Hesar nuttju maskinur måttu vera ur jatne, og í Bretlandi ver nekkur jatnmolmur. Tui la vel fyrir at gera maskinur. Men at fua rent jatn, måttu tær nuta kol, og tæt segit heldur ikkju í Bretlandi. Kolavinnan tók seg tui rattelja fram. Til nuttja utnægin ver törfur a nekkvar í orsku. Og í stegin fyrir orskuna ur mannavöttun, ver kole nú mesta orskukjeldan.